Naša oddaja Pisanka nadaljujemo v čudovitem Kendovem dvorcu. Gre za podeželski dvorec v spodnji Idriji, oživljen v duhu minulih časov. Pa poveva najprej malo o zgodovini samega dvorca.
Ja, začetki segajo leto 1988, ko se je spodnjeidrijska firma oziroma podjetje, takrat še Hidrijar oziroma Iskra Rotomatika, odločila prenoviti Kendovo domačijo, predvsem za veliko namene pogostitve in namestitve poslovnih partnerjev. Kendova domačija je bila mogoče v bolj slabšem stanju in prva, bi rekel, ideja o obnovi se je spremenilo v popolno renovacijo hiše, se pravi, da so hišo podrli skoraj do temeljev in postavili popolnoma identično hišo, tudi zaradi zaščite kot spomeniški, pod spomeniškim varstvom. In potem se je zgodba začela z gosti odvijati leta 1994, ko smo začetek leta 1994 sprejeli prvega gosta. Takrat je bil to poslovni gost podjetja Alcatel, s katerim je imela takratna Rotomatika joint venture. In potem smo v bistvu delali skoraj 2 leti kot hotel zaprtega tipa, zgolj za poslovne goste. Potem je pa prišla ideja, da je hiša velikokrat prazna in je prišla ideja o tem, da se hiša odpre za vse. In tako je bila, mislim, da septembra 1995 uradno otvoritev hotela za vse goste. Ja, same korenine Kendove hiše ali kot družine Kendove sega v leto 1377. To je bilo zapisano v Tolminskem urbarju, da so že takrat na tem prostoru, kjer zdaj sedimo, oziroma kjer je zdaj Kendov dvorec, bila hiša družine Kenda. In bi rekel, svoje cajte so bili tu zelo premožni kmetje. Posest, kar je tukaj spodnji Idrija, je bila večinoma njihova last. Bila je še ena majhna kmetija pri Svetiku, pa na Rupnikovem griču. Ampak vse, kar je zdaj naselje spodnje Idrije, je bila Kendovo. In potem se je skozi stoletja se je družina rasla, in ampak pa bi rekel, po drugi svetovni vojni je pa nekako v času komunizma ta zemlja začela ali se prodajati ali pač enostavno so jo vzeli od družine in na koncu družini ni ostalo več veliko. Ne. Je bila samo še hiša pa majhen vrtiček.
Malo se sprehodiva skozi vse te čudovite sobane. Kaj vse tukaj vidimo?
No, kot se že prej na začetku omenila, je obnovljena hiša v duhu starih časov, se pravi, ta prostor, kjer so zdaj, se enostavno imenuje hiša. Hiša kot dnevni in bivalni prostor družine Kenda. Ta je, mislim, da še tabelo ohranjena v tistem duhu, kot je bila, se pravi, velika peč, buhkov kot, redenc, v kateri je bila zmeraj kej za dobrodošlico, in pa velika klop, kar pač družina je bila velika, ne, in velika miza v kotu in tam je ponovno gospodar z družino sedel za kosilo, večerjo, obede. In pa hiša je pa tudi zato neka, predvsem v mrzlih zimah so tudi spali v tej hiški, to je bil edini topel prostor v hiši, ne zato. In pa če gremo naprej, tukaj je majhen prostor kamrca. To je bil prostor za, bi rekel, za ostarela lastnika, ki sta prodala naslednikom vodenja kmetije, sta imela tukaj majhno kamrco. Pač še en smešen razlog je bil toplota iz hiše, pa iz štale, ki se nadaljuje naprej, je topo je bil tudi ta prostor. Ne. In pa naprej, če gremo v našo, zdaj jih imenujemo Hanino sobano, tukaj je bila včasih štala. Hanina pa zato, ker se je takrat vodstvo odločil, da poudar družino Kenda tudi s tem, da vse te sobane in tudi spalnice na vrh, kaj imamo naj sob, poimenuje po imenih iz Kendove družine. In Hana je bila ena zadnjih članic te družine, zelo dobra gospodinja, zelo dobra kuharica in zato je ta največja sobana posvečena njej. In potem, če se sprehodimo čez hodnik, je pa še prizidek, se pravi, tega prejšnji hiši ni bilo, a ne? Je pa Jakova sobana, tukaj je pa bila ideja strani podjetja, da bi bil en prostor namenjen tudi poslovnim srečanjem, druženjem, seminarjem. Zdaj pa mi večinoma tam prirejamo večerje, kosila, kaj pač lep pogled na vrt. In potem je tukaj še vrt, Matevžev vrt, tukaj se pa predvsem dogajanje odvija v poletnih mesecih, ko je toplo in gostje enostavno uživajo, kaj polno cvetlic, ptiče petje in to je za pač struktura gostov, ki prihaja k nam, bolj pomembna kot, ne vem, kakšna savna, džakuzi, ker pač gost zmeraj bolj se vrača k naravi in zmeraj bolj više tiste prvinske dobrine.
Spodnji del hiše je bolj namenjen druženju, skoraj kot ste rekli, pa imate 11 sob. Mogoče še malo opišemo, v kakšnem slogu so opremljene zgornje sobe.
Zdaj, sobe so opremljene prav tako kot spodnji prostori s starinskim pohištvom, ki je bil takrat, ko se je hiša prenavljala, več ali manj pridobljen iz bližnje okolice. V sami hiši zdaj veliko pohištva ni ostalo. Ne. Je pa tudi potem, ko se je malček, bi rekel, v začetku 90-ih, ko se je pač razvedelo, da pač se obnavlja dvorc v tem stilu starem pohištvom, Se je tudi veliko ljudi ponudilo, da pripeljajo po svoje pohištvo, ki ga niso več rabila, ne? In tako so vse sobe bile sprva opremljene s starinskim pohištvom, originalnim iz teh krajev. Moram reči, da veliko kosov je bilo enostavno sam dano iz uporabe v uporabo, da so bili tukaj dobro ohranjeni. In zdaj smo pa mogoče malo pokrenili naprej, ko so tudi zahteve strani turistov, mogoče malo drugačne, kot so bile 20 let nazaj in smo pač nekatere postelje že malo pomodernizirali. To pa zaradi tudi zahtev, bi rekel, nivoje petih zvezdic, da more postelj zahtevati določeni dolžini, širini in teha pa včasih ni bilo, ko so bile ljudje, bi rekel, že tak po sami strukturi manjši.
Kateri gosti pa prihajajo k vam? Kakšna je struktura vaših gostov? Od kje vse prihajajo?
Zdaj, če se vrnemo v čas pred korono, je bilo večinoma so bili gosti iz področja Severne Amerike. Tudi veriha, ne, ta releša to, kar smo včlanjeni, tu je svetovna veriha takih butičnih hotelov. In tu je zelo popularna veriga v severni polovici Amerike. Ko so bili koronski cajti, se je struktura zelo spremenila, so v bistvu prevladovali 2 leta slovenski gosti, tudi na račun turističnih bonov. Zdaj, kaj je pa in tok s koronskimi cajti mogoče sproščen, se pa nazaj vračajo gostje iz Amerike, iz Azije, Avstralije in za letošnjo sezono nam kaže v bistvu rezervacije kar po večini, da bojo gostje z teh območij. So pa seveda tudi evropejci, a ne nekaj malih, na koncu pa tudi slovencev še.
Velik poudarek pa seveda daje tudi na kulinariki. Kaj vse si lahko gostje pri vas privoščijo?
Kot ste rekla, poudarek je na kulinarik s tem, da mi ohranjamo duh Idrije. Se pravi, da kuhamo izključno našo idrsko hrano. Na določenih, bi rekel, momentih je malček moderniziran, ampak korenine ostajajo v Idriji. Se pravi, od smukavca, bilhazila, kisle repe, žgancov, oženjene polente, žlikrofov, štruklov, batov, take stvari. In moram reči, da gost je zelo, zelo, zelo zadovoljstvom uživajo v naši hrani. K trend se obrača nazaj, tudi kulinarik se obrača nazaj k koreninam. Se pravi, gost rab enostavne jedi lokalno pridelano hrano, se pravi, sestavine mi tudi dobivamo več ali manj iz okolice. Bi rekel, tista moderna kuhinja, ki je vsebovala več različnih okusov, mogoče ni več tuk, bi rekel, popularna, ampak gostje se vračajo spet k tistim prvinskim okusom, doma predelana zelenava, poreklo mesa viš, odkje je in to je v gost ceni. In to gostje, ki pridejo k nam, zelo uživajo v tej hrani.